ABLV banka šodien ir iesniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pašu likvidācijas plāna projektu. Tas paredz apmierināt visas prasības. Tā informē Komercbankā. Plānots, ka dažādām pārbaudēm procesa laikā piesaistīs arī vismaz vienu neatkarīgu starptautisko auditoru. Valdošās koalīcijas partneri kopumā atbalsta ideju noteikt pilnvaru termiņu ierobežojumus arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem. Tā pavēstīs premjers Māris Kučinskis. ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas vizīte Latvijā gaidām šo trešdienu. Finanšu ministre Dana Reizniece Ozola atklājusi, ka ar FinCEN vēlas pārunāt jautājumus, kas skar ASV ziņojumu par Latvijas finanšu sektoru un ABLV banku. Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators augstsprieguma tīkls par pagājušajā gadā iegādātajiem apmēram 34% Latvijas dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru Konexus akciju samaksājis nedaudz virs 57 miljoniem eiro. To apstiprinājis uzņēmuma augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Varis Boks. Krimināla procesā vērtējot policijas rīcību, meklējot pērnvasarā pazudušo 5-gadīgo Ivanu Berladinu, iekšējās drošības birojas lūdzis kādu policisti apsūdzēt bezdarbībā, kas radījusi smagas sekas. Policiste, kura no dienesta valsts policijā jau ir atbrīvota, dienu pēc zēna pazušanas esot saņēmusi ziņas, ka līdzīgs puisēns redzēts grobiņas novada Dubeņos, bet par to nav ziņojusi. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar diviem iesniegumiem vērsies valsts policijā saistībā ar iespējamiem likuma pārkāpumiem un nepilnībām, tirgojot dziesmu un deju svētku biļetes. Izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par skolas sākšanu no 6 gadu vecuma, valdības komiteja nolēmusi par to turpināt diskutēt pēc divām nedēļām. Citur pasaulē ANO cilvēktiesību padome uzdevusi steidzami izmeklēt situāciju Sīrijas nemiernieku kontrolētajā Austrumu Gutas rajonā. Tāpat tā pieprasījusi nekavējoties nodrošināt iespēju piegādāt humāno palīdzību šim rajonam. Pirmās kravas jau esot atvestas. Turcijas galvaspilsētā Ankarā, uztraucoties par teroristu grupējuma Islāma valsts iespējamu uzbrukumu, šodien pastiprināta drošība. ASV vēstniecība paziņoja, ka tā ir slēgta draudu drošībai dēļ. Ziemeļkorejas līderis Kim Čenuns šodien Pjenjanā ticies ar Dienvidkorejas pārstāvjiem. Viņi ieradušies sagatavot augsni iespējamām miera sarunām, kurās piedalītos arī ASV. Itālijas parlamenta vēlēšanās visvairāk balsis iegūsi konservatīvo, labējo un euroskeptisko partiju apvienība ar ex-premjeru Silvio Berlusconi un nacionalistiski noskaņoto Matteo Salvini priekšgalā.